Qophiin fayyaa. Qophiin fayyaa kanarraa dhukkuba haaraa Ziikaa jedhamu irratti fuulleffata jaallannee dhiyeessa.
Ziikaa jedhamu bookee yookaan binniin daddabru biyya Biraaziil keessatti bifa weeraraan ka'e ijoollee 4,500 dhibee sammuuf saaxiluusaa hayyoonni saayinsii qorataa jiru. Kunis Ziikaa fi dhukkuba sammuun ijoollee akka hin guddanne ittisu gidduutti hidhati jira yoo ta'e baruufi. Ragaan jiru kanuma waan agarsiisuuf jecha biyyootii Laatiin Ameerikaa hedduun sodaa keessa ka jiran yoo ta'u, dubartoota irratti gaaffii jabaa dhiyeessaa jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti komishinara waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Zayid Ra'ad Al-Huseen akka hubachiisanitti mootummoonni hangi tokko dubartoonni mucaa godhachuurraa akka of qusatan gaafataa jiru. Garuu tooftaa ittiin ulfin barbaadamne ittisan tokkoyyuu dhiyeessaafiin jiran. Dubbi himaan komishinara kanaa akka ta'an Siisiil Piirii akka jedhanitti biyyoota dhukkubi Ziikaa mul'ate keessatti dubartoonni shamarran haala akkaan rakkisaa ta'etu isaan mudatee jira.
In situations where sexual violence is rampant and sexual and reproductive health services.
Quunnamtii saalaa kan ilaaleen hookkarri gaggeeffamu babal'atee lafa jirutti akkasumas tajaajilli waa'ee quunnamtii saalaa fi barsiisi waa'ee ulfaaf da'umsaa kennuun lafa dhorkaa ta'e yookaan lafa hin jirretti rakkoo dhukkubi Ziikaa fidaa jiru ittisuuf dubartootaaf shamarran akka hin ulfoofne ajaja kennuun yookaan gorsuun rakkisaadha jedhan. Gama kaaniin fayyaa uummataa haala quubsaan eegsisuudhaaf kabajamuun mirga dhala namaa barbaachisaadha jedhu. Kan biraa immoo tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uun barbaachisaadha. Dubartoonni dawaa ulfiin barbaadamne ittiin ittisan argachuu qabu. Yoo ulfaa'an immoo karaa fayyaa isaanii sodaachisaa hin taaneen akka ulfirraa ba'u gochuudhaan walumaa galatti tajaajila fayyaa kan hormaatamaati. Fedhii dubartootaa irratti hirkate gaggeessuun dhukkuba Ziikaa hanqisuuf barbaachisaa jedhan. Gama kaaniin waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan United States vaayirasiin Ziikaa haalatti daddabran kan ilaaleen dhiirotaaf akeekkachiisa haaraa kenne jira. Kunis dhiironni gara biyyootii dhukkubi Ziikaa keessatti mul'atee jiru jiraatan yookaan immoo imalanii deebi'an kanneen haati manootii isaanii ulfa ta'an quunnamtii saalaaf koondamii akka gargaaraman yookaan immoo quunnamtii masaalaa raawwachuurraa akka of qusatan akeekkachiise. Dhiironni haati warraa isaanii ulfaa'uudhaaf karoora qaban yoo abbaan warraa biyyootii dhukkubichi mul'ate keessa jiraata ta'e yookaan immoo gamasitti malee deebi'e ta'e ulfeessuurraa akka of qusatus kan jedhu jira. Dr. Anthony Fauci akka jedhanitti quunnamtii saalaa fi Ziikaa gidduu hidhate jiraachuusa kan ilaaleen hubannaan jiru xiqqoodha. Kan biraa immoo jedhan Ziikaa fi sammuun daa'immanii guddachuu dadhabuu gidduuttis hidhate jirus hin beekamne jedhu.
We don't know the degree of the connection, whether it's truly causal.
Hangam hidhata akka qabu hin beeknu. Dhuguma Ziikaan guddina sammuu ijoollee dhaaba ta'ee yookaan waan dabalataa of keessaa qaba ta'ee hin beeknu. Yoo hidhata tokko iyyuu hin qabu ta'es akkasuma beekamee hin jiru jedhan. Dhukkubi Ziikaa biyyootii Laatiin Ameerikaaf haaraa ta'uusaa kan ibsan Dr. Fauciin garuu bookee yookaan binniin vaayirasii Ziikaa baattu biyyootii Laatiin Ameerikaaf ka Kaaribiyaan keessa akka jiraniif akka wal horan ni beekama jedhu.
So you had the perfect storm, a naive population to the particular infection.
Kanaaf dhukkubichi ka'uuf haala mijataa jira. Bookeen kun rakkoo fiduuf akkasumas dhukkuboota daddabarsuu danda'u. Uummanni waan tokko kana hin hubanne weerara dhukkubaaf saaxilama jedhan. Ziikaan akkatti daddarbu yaaddessaa ta'us mallattoon dhukkubichaa adda adda jedhu Dr. Fauciin.
80% of the people have no symptoms and the 20% that do have symptoms.
Namoonni dhukkuba Ziikaan qabaman dhibba keessaa harki 80 mallattoo agarsiisan tokkoyyuu hin qaban. Harki 20 immoo mallattoon agarsiisan baay'ee salphaadha jedhu. Oduu hamaan amma jiru immoo dhiiga nama tokko kan biraaf kennuun dhukkubicha Ziikaa daddabarsuuf carraa kenna. Qaama ofii aguuguu fi dawaa farra ilbiisaa biifuu bira darbee jedhan. Sagantaaleen itti bookee yookaan binnii to'atan gargaaramuun alatti namoonni Ziikaa ittisuuf wanni gochuu danda'an xiqqoodha jedhu Dr. Fauci.
If you eliminate or suppress the mosquito, you'll put an end to the outbreak, and you could do that by
boke yokan binni dukuba kana daddabartitu dabamsisu yokan gattiqesun weerari dukuba zika nidabata kanas dawabi famun gargara muta yokinimmo akawali norre gutummatti dabamsisu taajedan hojinna maeggatu guddata us waaye virusi zika qala tangabaramut akkasumas tallali haran hanga ojjetamutti woggoti waan fudatuuf jecha wannan maaf ojjetamu dandau kana qofa jedhu Dr. Fauci. Dukuba hara zika jedhamu laalchise kana narraa fudhee dhiyaadhe kanuma gara fuulduraatti bal'inaanitti deebina. An jaalanne gammada.